Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Probereme organické zemědělství například a dozvíme se také, jak pokřivené kousky zeleniny souvisejí s emisemi. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Evropský parlament potvrdil ratifikaci pařížské klimatické dohody. Úmluva o snižování emisí skleníkových plynů tak může začít platit pro celý svět. Dojde tedy, pane profesore, konečně i na skutky?
No, na skutky určitě nějaké dojde. Problém je samozřejmě v tom, že nikdo neví, do jaké míry ty skutky, to znamená omezování emisí, skutečně povedou k tomu proklamovanému cíli, což je snížení nebo nepřekročení té hranice změny teploty o 2 stupně, ideálně o 1,5 stupně. Tady je potřeba si uvědomit, že my opravdu vlastně neumíme vůbec předpovědět, co se stane s teplotou a jaký vliv na to budou mít ty emise. My jsme něco svojí činností rozpoutali, a to svojí činností, která trvala už déle než 100 let, hodně poměrně. A teď se to snažíme vlastně nějakým způsobem zastavit, ale je to jako velké prostě rozdivočilé zvíře. A ta snaha možná jako budoucím generacím bude připadat pošetilá, protože představa, že tohle se zastaví tím, že trošku omezíme emise, se může ukázat jako úplný nesmysl. Nicméně je to aspoň, plyne to aspoň z toho, že lidi chtějí aspoň něco udělat, když už tedy to neumějí úplně zastavit, tak aspoň udělat nějaké kroky. A já na tom hlavně považuji za zcela zásadní to, že se vůbec lidi domluvili o tom, že je to nějaký zásadní problém a že ho chtějí společně řešit. To je podle mě důležitější, než to, kam ta snaha reálně povede, což je věc, kde jsem docela skeptický.
Kritici tomu dokumentu té pařížské úmluvy vyčítají například to, že nestanovuje žádné závazné termíny pro omezování emisí. Vidíte v tom problém?
No, ono to souvisí s tím, co jsem právě řekl. Určitě to je problém, ale já nevěřím úplně, že závazné termíny by přímo pomohly. Prostě jde o to, že se dohodli na dobré vůli to řešit, nějaké kroky nastanou, ale co to s tím klimatem udělá, opravdu nikdo nemůže vědět.
Myslíte, že postačí ty slíbené závazky jednotlivých zemí k tomu zmíněnému teplotnímu cíli?
To nikdo neví a myslím, že to nikdo nedokáže odhadnout. Ty modely říkají, že spíš ne, že bychom potřebovali mnohem víc se jaksi snažit. Na druhou stranu to klima nás může ještě lepším překvapit.
Co byste třeba vy, pokud byste nějak participoval na takové té klimatické dohodě, do ní případně zahrnul?
No, tady jaksi důležitá věc je, že já si pořád nemyslím, že klimatická změna je ta největší změna, co teď ve světě je, a taky to nepovažuji za největší problém. Ta klimatická změna je spíš taková třešnička na dortu k dalším změnám, které jsou mnohem zásadnější a týkají se spíš změny hospodaření, změny krajiny, prostupnosti prostředí a tak podobně. Ta klimatická změna tyhle změny může jenom zhoršovat, ale nepovažuji to za zásadní problém.
Co je tedy tím zásadním problémem, nebo které to jsou, které bychom měli ještě řešit?
Já považuji za úplně nejzásadnější problém změny biologické rozmanitosti, ale to je spíš jaksi následek toho problému. Ten vlastní problém spočívá v tom, že prostě člověk transformuje přirozená prostředí v mnohem větší míře než kdykoliv jindy, a to způsobuje prostě zásadní změny. My jsme tady mluvili docela často o úplně zásadní změně zemědělství, které se vlastně zprůmyslnilo, a krajina se nejen naše krajina, ale krajina v celosvětovém měřítku se homogenizuje a jaksi zhrubuje. ta jemnozrná mozaika mizí a nastupuje prostě obrovská intenzifikace celých obrovských ploch a regionů a tohle je něco, co změní svět nebo mění svět už teď tak razantně, že klimatická změna s tím může ještě zamávat, ale jak si nepovažuji to za úplně nejzásadnější problém.
Četla jsem nedávno, že Dánsko chce přejít na takzvané organické zemědělství, což je bez tak vlastně jeho vlajková loď. Možná osvěžit si paměť, připomenout, co jsou jeho přednosti.
No, to organické zemědělství je vlastně taková vzpoura proti tomu zprůmyslnění zemědělství, o kterém jsem právě mluvil. To znamená intenzifikace, vlastně změna škály, v které se zemědělství děje, a proti tomu je právě jakási vzpoura spočívající v tom organickém zemědělství, což vlastně není nic jiného než návrat k aspoň trošičku tradičním formám zemědělství, to znamená v menším měřítku, bez hnojiv chemických, bez prostě bez chemických prostředků, bez té další investované energie.
Přírodní zemědělství.
Ono je to vlastně samozřejmě přírodní, ono je to trošičku zase ta snaha je vlastně možná trošičku pošetila už z toho důvodu, že prostě to zemědělství se změnilo celosvětově tak strašlivě, že tohle jsou takové spíš ostrůvky pozitivní deviace, než nějaká úplně globální změna, která by to vylepšila. Nicméně, myslím si, že v těch detailech to může pomoct prostě, protože to zánik tradičního zemědělství, o tom jsme tady už taky mockrát mluvili, je vlastně největší změna nejen naší krajiny, ale třeba týká se to aspoň celé severní polokoule. No a z tohohle hlediska, jak si udržovat aspoň místy, to tradiční má nějaký smysl, byť to určitě nezmění zemědělství jako takové.
Nakolik se, pane profesore, u nás v Česku využívají ty metody přírodního organického zemědělství?
Tak já nevím, jaká je to procento. V každém případě to tady máme. Ono často ten trend, který tady je, jde ani ne tak proti používání, já nevím, umělých hnojiv a té chemie, ale jde vlastně proti globalizaci toho zemědělství. Ono, jsou lidi, kteří tvrdí, že kdyby šlo čistě o ekonomiku, tak Evropa nemusí vůbec vlastně dělat žádné zemědělství. Že vlastně ekonomicky, čistě ekonomicky by možná bylo výhodnější všechno dovážet, dejme tomu, z Brazílie. Jo, že dneska už ten dálkový obchod je relativně levný a potom, když uvažujeme čistě ekonomicky, tak je opravdu jaksi nejvýhodnější pěstovat ty plodiny tam, kde se jim daří nejlíp a tak dále, kde se nejlivněji vyprodukují a tak podobně. Nicméně to organické zemědělství nebo to, co vidíme na úrovni třeba u nás farmářských trhů, je vlastně zase nějaký vzdor proti tomuhle trendu směrem k lokalizaci. To znamená, nejde ani už tolik třeba o tu chemii, ta chemie se stejně používá v nějaké míře, ale o to, aby ty plodiny se prostě netransportovaly přes celý svět a vypěstovaly se lokálně. Zase je to vzdor vůči těm obrovským změnám, které vlastně teď v tom období, kterému říkáme antropocen, tady prožíváme.
Do ekologického zemědělství se u nás, alespoň podle zpráv, pouští stále více farmářů a utratíme ročně více než 2 miliardy za biopotraviny, ale prý je nový trend a to jsou lokální potraviny a ne ty se značkou bio.
No to je právě přesně to, o čem jsem mluvil, že nejde ani tak o tom, jak se to vypěstuje, ale o to, aby to byly potraviny teda jako z té země, aby se prostě nepřevážely přes celý svět. Je to, u nás je to vlastně čím dál víc a týká se to vlastně většiny evropských zemí. Je to samozřejmě podporováno dotacemi. Tady je potřeba si uvědomit, že ty dotace zemědělské jsou tady právě proto, aby jaksi nedošlo k té totální ekonomizaci zemědělství, která by spočívala v tom, že by vlastně nakonec v Evropě skoro žádné nezbylo. Takže proto se platí ty obrovské evropské dotace, aby vlastně nějaké zemědělství tady bylo, což je třeba dobré z hlediska toho, kdyby se nějak změnila světová situace, abychom si mohli vypěstovat svoje vlastní plodiny. No a samozřejmě, když je to dotované, tak se to těm zemědělcům vyplatí. No a navíc bohaté evropské země si to můžou dovolit. Ale je to vlastně luxus.
Postupuje podle vás ekonomizace zemědělství?
No, postupuje obrovská změna. Já, ekonomizace je...
Vy jste byl nedávno v Bruselu, navštívil se také Kanadu, Spojené státy. Jaké zkušenosti jste třeba v této problematice tam nazbíral?
Ono, ekonomizace, já jsem to použil v trošku specifickém smyslu. Jaksi tradiční zemědělství samozřejmě bylo ryze ekonomické. Ty lidi pěstovali prostě to, co pak mohli prodat, aby se uživili. To znamená, ta ekonomizace má smysl jenom vlastně v kontextu nebo v kontrastu k evropským dotacím, protože ty jdou vlastně proti té ekonomizaci. To znamená, to, co dneska probíhá, není ekonomizace, ale je ta industrializace na celosvětové úrovni, proti které jaksi regulaci a moderaci, bych řekl, jsou vybudovány některé instituce, jako jsou právě ty evropské dotace. To znamená, ty evropské dotace vlastně slouží k tomu, aby to zemědělství nepodléhalo jen ekonomickým principům, protože potom by opravdu v Evropě zmizelo.
Pan Kamil Juřík, cituji, preferuje nejzásadnější změnu myšlení lidí a pak už to půjde.
To se tak jako dlouho říkalo, nebo vždycky od začátku, kdy se mluví třeba o ekologické krizi, tak se mluví o tom, že je potřeba změnit myšlení lidí. To je samozřejmě určitě důležité, protože kdyby lidi třeba nezačali kupovat ty lokální výrobky, tak by vlastně ani s těmi dotacemi to lokální zemědělství nebo organické zemědělství moc neuspělo. To znamená, určitě je to důležité. Na druhou stranu nemyslím si, že je to dostatečné.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Za pár dnů odstartuje filmový festival Ekotop Film. Na 80 snímků upozorní na globální, místní, ekologické problémy. Nakolik se, pane profesore, podle vás vůbec obecně ve společnosti taková témata objevují? Stav přírody, nejnovější technologie, vědecké objevy. Objevila se třeba tato témata v kampani před krajskými volbami, které máme za sebou? Nebo vůbec nakolik rezonují ve společnosti?
Já právě nedokážu posoudit, jestli se objevila v kampani, protože jak jsem poslední měsíc většinu času strávil vlastně i na jiných kontinentech, tak jsem kampani vůbec nesledoval. Nicméně rozhodně jsem si nevšiml něčeho nápadného. Já si myslím, že tahle témata se tak jako trvale objevují samozřejmě v programech politických stran, veřejnost se o ně zajímá, ale je to takový jako konstantní pozadí, že se o těch problémech ví, ale je to taková docela běžná agenda a jenom občas je takový záchvěv, takové vzepětí toho, že se lidi začnou věnovat ekologické problematice, třeba když se něco začne dít na Šumavě, když tam zase prostě přijde kůrovec a tak dál. Ta ekologická témata možná trošičku utrpěla, nebo určitě trošičku utrpěla klimatickými změnami. To v tom smyslu, že já si pamatuju ještě, dejme tomu prostě z konce 20. století, se mluvilo o spoustě různých témat. Ale potom někdy na začátku tisíciletí vlastně se začalo tak intenzivně mluvit o klimatické změně, že to ta ostatní témata do značné míry zastínilo. To, klimatická změna, to byla samozřejmě agenda prezidenta Obamy, už když vstupoval do těch voleb, to znamená součást té kampaně, nějaká té mitigace klimatické změny a tak. To znamená,
Al Gore předtím, že?
Přesně tak, ten vlastně kandidoval a ten byl vlastně hlavní takový bojovník za zastavení klimatických změn. To znamená, to byla velké politikum. Teď už bych řekl, že to trošičku přestalo, ale podle mě je jako vlastně škoda, že to hlavní, že z těch ekologických problémů, kterých je celá řada, vlastně nejvíc čněla ta klimatická změna, která právě, jak už jsem říkal, zastínila ta ostatní témata. Dneska možná už jsme trošku v lepší situaci, protože právě o klimatické změně, ne že by se o ní nemluvilo, ale máme ty dohody a tak, a už to není to největší téma. A mám pocit, že se čím dál víc začíná mluvit o tématu, které mě právě nejvíc vlastně, nebo nejvíc, nemůžu říct, ale eminentně zajímá, a to je právě vymírání.
druhů.
Vymírání druhů. Vymírání druhů, ale ono nejen druhů, ono to je vymírání vlastně původních typů prostředí. Třeba u nás, jo, u nás je spoustu typů prostředí, které zanikají, takže můžeme mluvit nejen o vymírání druhů, ale vymírání celých habitatů.
Proč to zůstává, řekněme, v určitém stínu, tato důležitá debata?
No, ono... Těch důvodů bude asi víc. Prostě jedno téma se vyzdvihne a ta ostatní zůstávají ve stínu a v zem k tomu, že klimatické změny jsou... Možná ten důvod je opravdu, že klimatické změny sice nevidíme přímo, ale vidíme jejich následky. To znamená, loni jsme měli to velké sucho, jsou nějaké extrémy, máme zimu bez sněhu, pak další zimu zase s hodně sněhem. To znamená, to je to, co lidi vidí na první pohled. Navíc všichni rádi mluví o počasí, takže se to všech bezprostředně týká. Ale důležité taky bylo, že si lidstvo uvědomilo, že opravdu s klimatem se něco děje, no a holta ostatní témata přicházejí do pozadí. Ale já se domnívám, že opravdu teď se to mění a ty změny biologické rozmanitosti začínají jaksi nabývat na váze.
Také problematika invazivních, neinvazivních druhů. Té se začínáme trošku více věnovat.
No, ono se jí... Ano, teď se jí věnujeme na úrovni třeba evropských předpisů, ale není to nic z těch témat, vlastně právě kromě klimatické změny, není věc nová. O všech se mluví od 60. let 20. století. Uvědomme si třeba, že první jaksi autoritativní kniha o invazích biologických je z 50. let, to znamená, konec konců my jsme tu měli Mandelinku Bramborovou, to znamená, nejsou to nové věci, ale to, co je nové, je, že vlastně je to součást politiky ve smyslu toho policy, to znamená nějakého veřejného zájmu a že Evropa třeba hodlá s tím něco dělat.
Úmluvu, že se vracím k té pařížské dohodě, ratifikovala už i Čína, Spojené státy, Indie a další, řekněme, hlavní znečišťovatele ovzduší. Jak toto téma je důležité, kolik pozornosti mu věnujeme? Světová zdravotnická organizace nedávno měřila situaci ve více než 3000 místech po celém světě. Zjistila, že v naprosté většině z nich je příliš velké množství takzvaného poletavého prachu, který vážně ohrožuje lidské zdraví.
Tak to je určitě problém. My tady vlastně žijeme v zemi, která tyhle problémy z dost značné míry vyřešila, a to prostě jednoduchým krokem, totiž odcíření těch tepelných elektráren. To znamená, my vlastně jsme v regionu, kde to ovzduší je z hlediska celosvětového velmi dobré. To znamená, si neuvědomujeme, že ten problém dneska se přesouvá stejně jako řada jiných environmentálních problémů do rozvojových zemí, kde prostě s tím znečištěním jsou mnohem větší problémy. Na druhou stranu uvědomme si jednu věc, že totiž představa, že dřív lidi žili v čistém vzduchu a dneska žijou v znečištěném, tak ta je prostě mylná. Protože dřív jaksi z plodiny, z otevřených ohnišť, jo, z kamen byly opravdu velké, bylo to sice lokální, ale na mnoha místech světa a dokonce i v zemích, kde žili lidi vlastně poměrně primitivním způsobem života v přírodě, rozhodně nedýchali čistý vzduch, už protože měli ta otevřená ohniště. To znamená, třeba vím, že na Nové Gvineji, kde jsem jednu dobu pobýval, tak tam byla obrovská úmrtnost rakovinou plic, prostě protože lidi vařili na otevřených ohništích. To znamená, čistý vzduch jaksi nepatří, nebo jaksi bychom si neměli spojovat s tím zlatým věkem minulosti.
Když hovoříme o ovzduší, tak Paříž třeba také bojuje proti vysokému zamoření ovzduší a tamní radnice zakázala autům jezdit podél Seiny v centru metropole. A mnozí se ptají, jestli teda má městská dálnice co dělat v centru moderní metropole.
Tak to je vlastně dneska docela živá debata, konec konců části té debaty se týkaly i nějaké teď vlastně ty debaty mezi těmi dvěmi koly, tedy senátních voleb, těma dvěma koly senátních voleb, to znamená, jak si tady jsou dvě strany, jedny tvrdí, že auta do města patří, druzí by je chtěli z města ven. Myslím si, že je to takové standardní městské politikum, které se bude řešit. V každém městě dopadne nějak jinak. Já se domnívám, že auta, že technologicky vlastně pokročila strašně kupředu. Dneska to znečištění způsobené aut je minimální. Navíc dneska, to jsem si všiml třeba teď v Bruselu, už jezdí hrozně moc elektrických aut. To je taky velká změna. To znamená, jako možná nakonec se ukáže, že to znečištění ze strany aut není zas tak velký problém ani v těch městech.
Také ekologickou cenu získala nedávno vesnice Haňovice, která svítí a topí energii z odpadu svých farmářů, a také ocenění získal Kutil, který po domácku vyrábí elektromobily. Jsme my lidé čím dál více přemýšlivější, přece jenom?
To asi ne. Byť se říká, že míra inovativnosti lidstva vlastně souvisí s hustotou populace, to znamená ve velkých městech typicky lidi, protože často nemají co dělat, tak prostě přemýšlí a lecos vymyslí. Ale mimochodem s těmi elektromobily, já si nemyslím úplně, že po domácku sestavené elektromobily nějak změní svět, ale to, že...
Ale může změnit třeba to konkrétní ovzduší v té vesnici?
No tak, já myslím, že ovzduší ve vesnici tam je vždycky největší problém v zimě s těmi lokálními topeništi, a to nesouvisí s dopravou. Jo? Ve vesnicích doprava většinou není nějak intenzivní a opravdu pokud je tam špatný vzduch, tak to souvisí s tím, čím lidi ve skutečnosti doma topějí. To znamená, to bych neviděl jako problém. A nicméně, jinak si myslím, že třeba ten posun od benzínových nebo naftových aut k elektromobilům je něco, co nás opravdu čeká. A je to věc, o které se mluví taky už. Co já pamatuju, když jsem byl malý, tak jsem si četl knížky o autech, které říkali, jak existují elektromobily, ale prostě nevyplatí se tomu, protože ty baterie musí být obrovské a tak. To se teď změnilo. Vlastně přišla revoluce ve výrobě těch baterií a elektromobily jsou už něco úplně reálného. Bohatší lidé ve velkých evropských městech si kupují auta značky Tesla a myslím si, že nás to opravdu čeká, a vlastně to, aniž bychom to přímo úplně plánovali, možná vyřeší spoustu problémů s energií a se znečištěním prostředí.
A co říkáte tomu, že vlastně asi někoho teď překvapíme, negativní vliv na životní prostředí má i plýtvání potravinami?
No, já si myslím, že plýtvání potravinami, ten hlavní negativní vliv souvisí s tou industrializací zemědělství, o které jsem mluvil. To znamená, to industrializované velkoškálové intenzivní zemědělství v sobě zahrnuje i to, že spousta potravin prostě přijde vniveč, protože se jich vyrobí víc, než je potřeba. Ty distribuce nejsou jemně nastavené, to znamená prostě vyplatí se hospodařit ve velkém a pak prostě něco zbyde. To se musí někam odvozit a tak. Je to prostě vedlejší produkt toho industrializovaného velkoškálového zemědělství a v tom smyslu to skutečně jaksi škodí životnímu prostředí, ale moc s tím nenaděláme.
Vyhazují se i potraviny, které mají pouze, nevypadají hezky, mají prostě nevzhledný, nevyhovující vzhled, a až 20% produkce takových nehezkých, třeba zeleniny nebo ovoce, se prostě vyhodí, a vyplýtvané potraviny, nezužitkované, jsou zodpovědné až prý za 8% celosvětových emisí.
No, ono není divu, když se nad tím zamyslíte. Dřív se prostě potraviny prodávaly na malém lokálním trhu a vlastně nakonec se všechny nějak využili, spotřebovali a tak dále. Zatímco teď se v obrovských množstvích prostě distribuují po supermarketech, no a když vypadají ošklivě, tak si to lidi nekoupí. To znamená zase, je to následek té velkoškálovosti.
Podle pana Babači, budeme-li podporovat globalizaci, tak žádné změny klimatu k lepšímu nedocílíme. Všechny ty klimatické konference pak ztrácí smysl. Tolik citace z e-mailu.
No, tak jenže za klimatické změny nemůže globalizace, ale pokud za to vůbec člověk může, tak jsou to prostě emise. Ta emise určitě s globalizací souvisejí, ale jaksi není to tak, že globalizace je příčina emisí. Emise tady konec konců jsou přinejmenším od průmyslové revoluce. To znamená zase, je to taková jako zjednodušená představa, že máme konečně toho ďábla, který je za vším, což je globalizace. Globalizace samozřejmě je jaksi jméno pro spoustu změn, z nich některé jsou pozitivní, některé negativní, ale hlavně s globalizací jako takovou se nedá mnoho dělat. To je prostě stav světa. Ale s emisemi už se přece jenom trošičku něco dělat dá.
Takže, že se vrátím na úvod našeho rozhovoru, je dobře, že byla ratifikována Pařížská úmluva a můžeme se pustit do práce.
No, možná ta snaha je pošetilá, ale je dobře, že se lidi aspoň o něco pokusí.
Řekněme krok správným směrem.
Ano.
To si myslí profesor David Štorch. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra bude mým hostem Andor Šándor, bezpečnostní poradce. Naslyšenou se těší a příjemný poslech další pořadu Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.